Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth shtimit të sulmeve ndaj muslimanëve pas ardhjes në pushtet të Donald Trump, presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Politikat e Donald Trump, presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, rrethanat dhe kushtet për muslimanët e Amerikës i kanë bërë edhe më të vështira se sa pas sulmeve të 11 shtatorit. Këto politika janë bërë shkak për i hapjen më të madhe të islamofobisë dhe urrejtjes ndaj islamit. Rezultatet e hulumtimeve të reja të sektorit të inteligjencës kriminale të FBI-s tregojnë se muslimanët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në periudhën e Trump bëhen objekti sulmeve më shumë se sa në Amerikën e periudhës pas sulmeve të 11 shtatorit. Në një raport të publikuar nga Instituti Hulumtues PU thuhet: numri sulmeve ndaj muslimanve në dy vitet e fundit është shtuar në mas të madhe dhe ka shkuar edhe më lartë se sa vala e sulmeve anti-islame pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001. Si pas këti studimi, fjalimet Donald Trump më shumë se sulme terroriste kanë shkaktuar shtimin e krimeve të urrejtjes kundër muslimanve në Amerikë. Kasem Rashid, zëdhënës i bashkësisë islame Ahmadia në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një intervistë me revistën Newsweek, ka thënë: ekziston lidhje drejt për drejt me krimeve të shkaktuara si pasojë e urrejtjes dhe deklaratave të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në veprimet e dhunshme kundër muslimanëve. Islami gjithnjë ka qenë pjesë e strukturave të shoqërisë së Amerikës, mirëpo aktualisht është përhapur ky version se muslimanët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të huaj dhe nuk i përkasin shoqërisë së këtij vendi. Hulumtimet e institutit PU në vitin 2014 kanë treguar se 62% Amerikanve nuk kanë njohje as pak rreth muslimanve dhe kjo është në kohën kur në raste ekzistencës së kësaj njohje nuk do të ishte institucionalizuar kjo armisimi islamin në mesin e qytetarve të Amerikës si pas raportit të qendrës Southern Poverty Law Center. Shtimi i madh i krimeve të shkaktuara si pasojë e urrejtjes në vitet e kaluara ka lidhje të drejtë për drejta në fushatën e urrejtjes ndaj të huajve dhe me fjalimet raciste të Donald Trump. Si pas këti raporti, në përgjithsi, në vitin 2016 janë regjistruar 307 raste veprimesh anti-islame të shkaktuara si pasojë e urrejtjes në Amerikë. Dhe kjo tregon shtimin me 19% të këtyre veprimeve islamofobe në krahasim me një vit më parë. Islamofobia dhe urrejtja ndaj islamit përbëjnë politikën strategjike të Donald Trump gjatë fushatës elektorale dhe gjithashtu pas hyrjes së tij në shtëpinë e bardhë me pretendimin për të garantuar sigurinë e Amerikës. Politika kryesore e tij është vendosja e kufizimeve për hyrje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të qytetarëve të disa shteteve islame me pretekst të luftës kundër terrorizmit. Qytetarët e vendeve që Donald Trump ndaloi hyrjen e tyre në Amerikë gjatë disa viteve të kaluara nuk kanë kryer kurfar veprimi terrorist në Amerikë. Në të kundërtën, qytetarët Arabisë Saudite dalin dhe hyjnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pa kurfar kufizimi, ndërkohë që 15 persona nga 19 autorët që rrëmbyen avionat dhe autorët të sulmeve të 11 shtatorit 2001 ishin shtetas të Amerikës. Donald Trump, gjatë fushatës elektorale të tij, ka pohuar këtë çështje se ISIS është një grup terrorist i cili është krijuar nga Barack Obama dhe Bill Clinton dhe me ndihmën e Arabisë Saudite. Donald Trump, pas hyrjes në shtëpinë e bardhë, kontratat më të mëdha për shitjen e armatimeve I kanë nënshkruar me Arabinë Saudite dhe në Pallatin e Mbretit të Arabisë Saudite në Riad, ka vallëzuar me shpata së bashku me princat saudit. Kjo sjellje tregon se nuk ekziston kurfar dallimi se kush sundon në shtëpinë e bardhë, për arsye se Arabia Saudite, si qendër për përhapjen e terrorizmit dhe të vehabizmit, ka një pozitë të veçantë në politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për lindjen e mesme. Mbretërit e Arabisë Saudite gjithashtu, duke u mbështetur tek Amerika dhe shtetet europiane, nuk kanë kurfar brenge për përhapjen e terrorizmit dhe këtë ekstremizmit. Ashtu si kurse ISIS ishte një prej fëmijëve të fundit të birësuar të regjimit al-Saud, natyrisht se grupi terrorist ISIS, pa mbështetjen e Amerikës, Anglisë dhe të regjimit sionist, nuk do të kishte mundësi të përhapet dhe të zhvillohet kaq shpejt dhe të pushtoj pjesë të tjera të territorit të Irakut dhe të Sirisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke mbështetur grupin takfirist terrorist ISIS, edhe ka prishur më shumë imazhin e Islamit, edhe ka ndjekur në të njëjtën kohë qëllimet e saj për ndarjen territoriale të Sirisë dhe Irakut, duke luftuar kundër boshtit të rezistencës përballë regjimit pushtues Izraelit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në realitet, me përhapjen e grupit takfirist terrorist ISIS, kanë ndjekur qëllime të dyanshme, mirëpo rezistenca dhe qendresa e ushtrisë dhe popujve të Sirisë dhe Irakut dhe Hezbollahut të Libanit me mbështetjen e Republikës Islamike të Iranit ka bërë të dështojë komploti Arabisë Saudite dhe i mbështetësve të saj perëndimor. Dyerja e ISIS në Siri dhe shkatërimi i forcave terroriste dhe takfiriste ka shënuar një hap të madh në përballje me faktorët që dëshirojnë prishjen e imazhit drejtësidashës dhe paqëdashës të Islamit burimor të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Opinioni publik në perëndim në mas të madhe është në ndikimin e mediave që kontrollohen nga sionistët. Politika kryesore e tyre gjithashtu është prishje imazhit të Islamit për t'i dhënë legitimitet regjimit fals të Izraelit dhe për t'i arsyetuar politikat ndërhyrëse të shteteve perëndimore në emër të luftës kundër terrorizmit dhe ekstremizmit. Opinioni publik i perëndimit nuk ka njohje të drejtë rreth Islamit dhe informacionet kryesore të tyre në lidhje me Islamin përbëhen nga ato që u jep atyre Hollywoodi dhe mediat informative në perëndim. Pikërisht për këtë arsye, opinioni publik në perëndim, në ndikimin e mediave perëndimore pas çdo sulmi dhe veprimi terrorist i konsideron fajtor muslimanët dhe muslimanët në këtë mënyrë bëhen objekti keqtrajtimeve dhe sulmeve të ndryshme. Me thyerjen e grupit terrorist ISIS nga ushtrit dhe popujt e Sirisë dhe Irakut dhe të Hezbollahut të Libanit dhe me bashkëpunimin e besimtarve musliman nga Irani, Afganistani dhe Pakistani, u bë më i qartë kufiri mes përhapësve të ekstremizmit dhe dhunës në emër të Islamit dhe ndjekësve të mësimeve të larta të Islamit drejtësidashës dhe paqëdashës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anglia dhe regjimi sionist së bashku me Arabinë Saudite synonin që të krijonin sa më shumë përçarje dhe konflikte mes vendeve islame dhe ta mbajnë në krizë sa më të gjatë rajonin e ndjeshëm dhe strategjik të lindjes së mesme. Vetëm në hijen e krizës së lindjes së mesme, shtetet perëndimore mund të kthejnë përsëri në vendet e tyre dollarët naftor, duke shitur armatime në shtetet e këtij rajoni, si dhe ta përforcojnë pozitën e regjimit fals të Izraelit. Mbështetja ndaj lëvizjeve ekstremiste, burimi ideologjik i të cilave është në Arabinë Saudite dhe që nuk pranojnë kurfar logjike të dialogut në lidhje me mësimet islame dhe ndjekin vetëm perceptimet e devijuara dhe ekstremiste nga Islami, në realitet bëhet me qëllim të krijimit të përçarjeve dhe konflikteve mes ndjekësve të shkollave të ndryshme islame dhe për të krijuar pasiguri mes vendeve islame. Pikërisht për këtë arsye, në kohën kur nuk ekziston kurfar lidhje mes pretendimeve të shteteve perëndimore me në krye Amerikën në kërkesën për demokraci dhe liri dhe për humanizëm në llojin e regjimit fisnor dhe jo demokratik të Arabisë Saudite, të gjithë qeveritarët perëndimor e quajnë Arabinë Saudite, sinjale atë strategjik të tyre. Kjo është për arsye se edhe Arabia Saudite ndihmon përhapjen e islamofobisë dhe urrëties ndaj islamit në shoqëritë perëndimore, por edhe konsiderohet një bazë e përshtatshme e shteteve perëndimore në krijimin e atmosferës së pasigurt në rajonin e lindjes së mesme. Shtetet perëndimore, pas çdo disfate, synojnë të ndjekin një komplot të ri në rajonin e lindjes së mesme. Pas shkatërimit të grupit terrorist ISIS në Siri dhe Irak, regjimi al-Saud, duke u munduar të krijoj destabilitet në Liban me pretekste të kota, synon të aktivizoj një krizë të re në rajonin e lindjes së mesme.